Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Inspektorati Policor i Kosovës njoftoi se ka arrestuar 8 zyrtar policor. Lëvizja vetëvendosje nuk e sheh si problem zgjedhjen e presidentit të Republikës. Nga bota, shefi NATO-s thot se BE-ja nuk mund të mbroj Evropën e vetme. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inspektorati Policori i Kosovës njoftoi se ka arrestuar 8 zyrtar policor të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Sipas njoftimit për media, operacioni i koduar Jugu u realizua në orët e hershme të mëngjesit në 3 lokacione në Prishtinë. Të arrestuarit dyshohen për keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, cenim të së drejtës për ushtrimin e mjetit juridik, keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, ushtrim ndikimit dhe falsifikim të dokumentit zyrtar, thuhet në njoftimin e inspektoratit policor. Po ashtu bëhet e ditur se në cilësinë e provave janë konfiskuar gjësende të ndryshme. Australia kërkoi nga Komisioni Evropian që të rishikojë vendimin e Italisë për të bllokuar një dërgesë me vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit. Italia, e mbështetur nga Komisioni Evropian, ndaloi eksportin e planifikuar të rreth 250.000 dozave të AstraZenecas, pasi prodhuesi i ilaçeve nuk arriti të përmbushë zotimet e tij ndaj kontratës me Bashkimin Evropian. Australia e ka ngritur çështjen me Komisionin Evropian përmes kanaleve të shumta, tha ministri australian i shëndetësisë Greg Hunt. AstraZeneca kërkoi leje nga autoritetet italiane për të eksportuar 250.000 doza nga fabrika Anagni afër Romës, por qeveria italiane refuzoi. Papa Francesku nisi vizitën 4 ditëshe në Irak, duke thënë në prag të udhëtimit se ai po shkon si pelegrin i paqes në vendin me shumicë myslimane të shkatëruar nga lufta. Papa, 84 vjeç, tha se do t'ju ofroj dorën vëllezërve dhe motrave të feve të tjera, ndërsa vuri në pa çmimin e rënd që kanë paguar komunitetet e krishtera në Irak gjatë dekadave të kaluara. Unë vi si një pelegrin i penduar për të kërkuar falje dhe pajtim nga Zoti pas viteve të luftës dhe terrorizmit, tha ai. Vizita shënon udhëtimin e parë të papës jashtë vendit prej se ka nisur pandemia koronavirusit një vit më parë. 9 majmun të mëdhenj në një kopsht zoologjik në Kaliforni u bën organizmat e parë jo njerëzor që u vaksinuan kundër koronavirusit. Zyrtarët në San Diego thanë se 4 orangutan dhe 5 bonobos morën vaksinën javëve të fundit. Kafshët i morën nga 2 doza të një vaksine eksperimentale të dizajnuar fillimisht për qenë dhe mace, tha zëdhënësja kopshtit zoologjik Darla Davis për agjencinë e lajmeve Reuters. Vaksinat u miratuan pasi 8 gorila në një tjetër kopsht të San Diegos u infektuan me koronavirus në janar. Rasti shënoi transmetimin e parë të njohur të virusit te majmunët e mëdhenj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetëvendosje nuk parashes se mund të ketë probleme për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Përfaqësues të saj thonë se qytetarët kanë dhënë mesazh të qartë me votat e tyre se kush duhet të udhëheqë me institucione. Ndërsa partitë e tjera, PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja nuk duan të flasin për atë nëse do ta votojnë ose jo Vjosa Osmanin për presidente. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Lëvizja vetëvendosje e cila doli si parti fituese zgjedhjeve të 14 shkurtit nuk parashes se mund të ketë probleme për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani është kandidatja e kësaj lëvizje për presidentin e Kosovës, e cila në këto zgjedhje fitoi mbi 300.000 vota. Kandidaturën e ka bërë publike edhe Ramush Radina nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili në këto zgjedhje fitoi mbi 41.000 vota. Në partinë të cilën e udhëheq Albin Kurti, zyrtarët thonë se nuk presin pengesa e vështirësi për formimin e institucioneve e as për zgjedhjen e presidentes. Zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje, përparim kryeziu, tha për Radion Evropa e Lirë se qytetarët kanë dhënë mesazhet e qarta me votat e tyre se kush duhet të udhëheqë me institucionet. Me të certifikuar rezultatet e zgjedhjeve, ne jemi të gatshëm që menjëherë të konstituojmë kuvendin, formojmë qeverin dhe zgjedhjen e presidentes si domosdoshmëri për vendin, por edhe si realizim i vullnetit të qytetarëve. Besojmë se kjo duhet të jetë qasja të gjitha subjekteve që do të përfaqësohen në kuvend, tha kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Për formimin e qeverisë, lëvizjes vetëvendosje i duan 61 vota. Ky lëvizje ka fituar 58 vota dhe për krimin e qeveris logarit në votat e komuniteteve jo sërbe. Por për zgjedhjen e presidentit në votimin e parë dhe të dytë në kuvendin e Kosovës në vitin 80 vota, kurse në votimin e tretë 61. Nëse në këtë votim asnjëri kandidat nuk merr shumicën e votave prej 61, kuvendi shpërndahet dhe shpallen zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Në Partinë Demokratike të Kosovës nuk kanë dashur të flasin me atë se kë do të përkrahin për presidentin e ardhshëm të Kosovës. Ndërkohë ish Bashkëpartiakët Evjosa Osmanit në Lidhjen Demokratike të Kosovës deri tash kanë shprehur dyshime për vendimarrje që do të kenë në momentin e zgjedhjes së presidentit. Valentina Bunjaku Rexhepi tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk ka një qëndrim se si do të veprohet me këtë rast. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe me disa zyrtarë të lartë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por të njëjtit nuk kanë dashur të flasin lidhur me këtë çështje. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është i vendosur që të mos e ftojë asnjë parti shqiptare për të formuar institucionet e reja të vendit. Ai gjatë një prononcimi për media të mërkurën në Tiranë, Kurti tha se beson se partia e tij do të kalojë shifrën prej 61 deputetëve sa janë të nevojshme për të formuar qeverinë.
Në vitin 61 do ta kalojmë numrin 61, nuk do të kemi nevojë për kompromise me eksponentët e regjimit të vjetër sepse populli e don të rinë. Populli ka për prerjen, nuk e kemi ndërmend t'ja shkelim vullnetin e t'ja
Neni 86 i Kushtetutës së Kosovës parashet që zgjedhja e presidentit të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Vjosa Osmani, që aktualisht është ushtrues së detyrës së presidentit, mund të mbajë këtë pozitë më së largu deri me 5 maj të këtij viti. Pika 4 e nenit 86 thotë se zgjedhja e presidentit bëhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Osmani ka ardhur në këtë pozitë pas dorëheqjes së ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me 5 nëntor 2020, kur ju është konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga gjykata speciale me Selina Hag. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të dhënat zyrtare të administratës tatimore të Kosovës nuk tregojnë se bizneset po kthehen në normalitet nga pasojat e pandemisë së koronavirusit. Qarkullimi i bizneseve ka rënë për afër 500 milion euro nëse krahasohet janari i këtij viti me atë të vitit 2020. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Deklarimet e kryeministrit në detyrë të Kosovës Abdulla Hoti se ekonomia e Kosovës po kthehet në normalitet nga pandemia bien ndesh me disa të dhëna zyrtare të administratës tatimore të Kosovës. Më 30 janar kryeministri në detyrë Abdulla Hoti në një postim në rrjetin social Facebook ka thënë se të hyrat nga ATK në janar 2021 janë të ngjashme me janarin e vitit 2020. Por nga këto të dhëna që atë kë i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, nuk figuron se të hyrat janë të ngjashme. Si pas këtyre të dhënave, në janar të vitit 2020, qarkullimi bizneseve ka qenë mbi 815 milion euro, ndërkash në janar 2021 ka qenë rreth 350 milion euro. Ndërkash për të hyrat nga doganat e Kosovës, Hoti ka thënë se në janar 2021 janë 11% më të larta se të janarit 2020, kur nuk ka pasur pandemi dhe kufizime. Si pas të dhënave të doganave të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuë se ka pasur rritje të hyrave për 10%. Të hyrat për këtë periudhë janar 2021 janë 155 milion euro, që nënkupton rritje me vitin e kaluar me 10%, pasi gjatë vitit 2020 kishim të mbledhura 140 milion euro, thuhet në të dhënat e doganave të Kosovës. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë sepse është shënuar kjo rritje të hyrave, doganat e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim. Kryeministri në detyrë Hoti pati thënë se kthimi në normalitet ishte si rezultati pakull së rimkëmbjes për vitin 2020 prej 365 milion euro, ligji për rimkëmbje që ka mobilizuar me njëherë në dhjetor mbi 200 milion euro për qytetar, pakull së rimkëmbjes për vitin 2021 në shumë prej 222 milion euro që ka nisur të zbatohet, si dhe efektit të shpenzimeve të diasporës në dhjetor të vitit të kaluar. Sa i përket ligjit për rimkëmbje ekonomike, cili mundësoj tërheqjen e 10%-shit të trustit të kursimeve pensionale nga qytetarët kontribut pagues, sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, ka qenë një infuzion i përkohshëm. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në muajin janar paratë e trustit kanë ndikuar në rritjen e qarkullimit të bizneseve, por ato mjete tani janë të limituara, pasi që shumica vetëm kanë tërhequr para dhe i kanë shpenzuar në janar.
Nuk ka më mjetë me qarkullim nga trusti, diaspora i ka është e redukuar investimet e veta në Kosovë, mjetët nga fondi për inkëmbje pothuajse të limituara, pritet që ne prapë të kthejmë në gjendjen e pandemisë ekonomike, se kjo pandemi ekonomike, si pas analizave të AKB-s, do të duhet për inkëmbje spaku 2-3 vite, dhe kjo vazhdimisht do të varet prej qeverisë së ardhshme se çfarë prioritet do të kemë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Bashkimi Evropian nuk mund të mbrojë Evropën i vetëm, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Stoltenberg foli për rëndësinë e aleancës midis Evropës dhe Amerikës Veriore përballë, siç tha, formave brutale të terrorizmit dhe sjelljes destabilizuese të Rusisë. Holësit në vazhdim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg paralajmëroi kundër përpjekjeve për të ndarë Evropën nga Amerika Veriore dhe tha se Bashkimi Evropian nuk mund ta mbrojë kontinentin i vetëm përballë kërcënimit të terrorizmit dhe sjelljes destabilizuese të Rusisë. Çdo përpjekje për të ndarë Evropën nga Amerika Veriore jo vetëm që do ta adopsojë NATO-n, por do ta ndajë edhe Evropën, tha Stoltenberg në një fjalim në Kolegjin e Evropës në Belgjik. Unë nuk besoj në Evropën vetëm, as në Amerikën Veriore vetëm. Unë besoj në Amerikën Veriore dhe në Evropën bashkë, në NATO, në solidaritet strategjik. Pavarësisht sfidave me të cilat përballemi, bashkë jemi më të fortë, tha Stoltenberg. Në një intervistë të veçantë për AFP, ai tha se i mirëpret përpjekjet e Brukselit për të rritur shpenzimet dhe për të modernizuar industrinë e mbrojtjes, por tha se është skeptik ndaj thirrjeve që Evropa të zhvillojë autonomi strategjike, të llojit që po nxit presidenti i Francës Emmanuel Macron. Unë i mbështes përpjekjet e BE-s për mbrojtjen, sepse më shumë shpenzime në mbrojtje, aftësitë e reja ushtarake dhe adresimi i copëzimit të industrisë evropiane të mbrojtjes, të gjitha këto do të jenë mirë për sigurinë evropiane, për sigurinë transatlantike, për të gjithë ne, tha Stoltenberg. Pra, të gjitha këto përpjekje, për sa kohë që e plotësojnë NATO-n, ne i mirëpresim, por BE-ja nuk mund ta mbrojë Evropën, tha ai. Në fjalimin e tij, Stoltenberg tha se lidhja e fortë transatlantike është themeli i sigurisë së Evropës. Presidenti i mëparshëm i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tensionuar marrëdhëniet me anëtarët evropian të NATO-s duke pretenduar se ata nuk kontribuojnë sa duhet në mbrojtjen e tyre. Trump disa herë ka vënë në dyshim edhe rëndësinë e aleancës ushtarake. Presidenti i ri amerikan Joe Biden ka bërë thirrje për bashkëpunim më të ngushtë me aleatët e NATO-s. Megjithatë, edhe Biden ka theksuar nevojën që Evropa t'i përmbush zotimet për shpenzime. Stoltenberg foli edhe për rëndësinë e ripërtërirë të NATO-s përballë, siç tha, formave brutale të terrorizmit dhe sjelljes destabilizuese të Rusisë. Përmes koalicionit global të udhëhequr nga SBA-ja për mposhtjen e Shtetit Islamik, ne kemi ndihmuar në çlirimin e territoreve dhe miliona njerëzve në Irak dhe e Siri, tha shefi i NATO-s. Pas aneksimit të paligjshëm të Krimes nga Rusia në vitin 2014, NATO-ja ka bërë përforcimin më të madh të mbrojtjes kolektive në një brez, duke vendosur trupa të gatshme për luftime në lindjet e aleancës, për të parandaluar çdo agresion, tha Stoltenberg. Kjo përpjekje për t'i rishkruar kufit me forcë, siç e kemi parë në Ukrainë dhe Krime, ka ndodhur vetëm disa vite më parë, duke e bërë shumë reale nevojën për të parandaluar konfliktin dhe për të mbrojtur Evropën, tha ai. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.